2009 ýylyň soňy Türkmenistanyň energiýa siýasatyna degişli wakalara baý boldy. Türkmenistan Hitaý tarap gaz geçirjisini işe girizdi, geljek ýyl üçin ortak bilen gaz sowdasyny ilaleşdi. Bu şuňlar Irana tarap täze gaz geçirjisini açmaga taýýarlanýar. Türkmenistanyň ýylan eden energiýa siýasatynyň durmuşa geçirilmegi ugrunda 2009 ýylyň üstünlükli bolanlygyny Türkmenistan bolýunça regional ekspert Ankara'da yerleşen Strategik Barlaklar İnstitutu'nun yol başçası Mehmet Seyfiddin bildirdi.
Türkmenistan's energy policy in terms of 2009, I think it was very successful.
Menin pikirimçe Türkmenistan'ın energiya siyasaty 2009 ýylda ören üstünlükli boldy. Aýratynam bu Orsiýanyň türkmen gazyna degişli monopoliýasynyň we EDN başçylarynyň çäklendirilmegine degişli.
And Russia's monopoly pressures on Türkmen gas.
Mehmet Seyfiddin'in sözlerine göre Türkmenistan'ın energiya siyasatının üstünlüklerinin çağında şehirde Hıtay'a ve İran'a tarap turuvaların kurulmağını ve yurdun Avrupa Birleşiği'nin Nabucco proyekti vavatındaki planlarını ıglan etmeğini belirlemek mümkün. Yakın günlerde işe girdilmekine karşılayan teyze turuvanın kuruluşu ile Türkmenistan'ın İran'a satyan gazının umumu muhtarını yılda 20 milyard kubometre yetirmek göz önünde tutuluyor. Devlet avatsalar yap gaz geçiricisinin tekniki sinaklardan geçip işe girdilmekine dolu tayyardığı Nayavr ayının ortalarında haber verilipti. Türkmenistan ve İran arasında bar olan körpece kurt kuyu gaz geçiricisinin daşından koşmaça gaz geçiricisini kurmak ilalaşığı. Aşgabat ile Tehran arasında şöyle Tomsunda baglaşylypdy. 14-nji dekabrda açylan Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisi arkaly ýylda 40 milliard kubometr gaz aktarmak planlaşdyrylýar. Umumy uzunlygy 7000 kilometrden ibarat bu gaz geçirjisi Amudaryanyň sah kenarındaky gaz ýataklarından başlanyp, şeýlede Özbegistanyň we Gazakstanyň üstünden geçer. Resmi maglumatlara görä Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisi dolu gözünde 2010-njy ýylda işläp başlar. Indiki ýylyň dowamında Hitaý tarap aktarylacak gazyň mukdarynyň 4-10 milliard kubometr aralygy ýygynda boljagyny bilermenler çak edýärler. 22-nji dekabrda Aşgabatda gol çekilen ilalaşyga görä 2010-njy ýylda Orsiýa Türkmenistandan 30 milliard kubometr gaz satyn alar. Gaz täze ýylyň ilkinji günlerinde aktarylyp başlanmaly. Türkmenistanyň Orsiýa bilen gaz sowdasyny dikeldip täze eksport marşrutlaryna eýe bolmagy bilen ýurdun öz gaz sowdasynyň derejesini dikeltmegi başaranlygyny synçylar bildirýärler. Merkezi Aziya boýunça bilermen analitik Artem Ulanyan Türkmenistanyň ýylyň dowamında energiýa ugrunda duçar bolan şowsuzlygy hut türkmen ortak gaz dawasyna bagly boldy diýip hasap edýär. Emma ýurdun ykdysadyýetine agyr zarba bolan ýagdaýyň Aşgabatda täze bazarlaryny gözlemek işini tezleşdirmäge itergi berip üstünlük getirenligini Ulanyan bellädi.
С одной стороны был, конечно, неуспех, но с другой стороны это заставило искать новые рынки.
2009 ýylyň aprel aýynda Orta Aziýa merkez gaz geçirjisinde bolan partlama netijesinde Türkmenistandan Orsiýa tarap gazyň aktarylmagy besedilipdi. Käbir çaklamalara görä Türkmen Orsiýa dawasy netijesinde Türkmenistan her aýda 1 milliard dollar mukdarda ziyan çekdi. Emma Hedrik wagtda gaz sowdasyny kadalaşdyran Aşgabatyň Günbatar döwletleri tarapyndan goldanýan Nabucco proýektine ünsüni gowşatmagy hem ähtimal diýen pikirlerde orta atylýar. We Türkmenistanyň Nabucco babatyndaky planlaryny ortak bilen özara dawasy güýçlenen döwründe mälim edenligine üns berilýär. Türkmenistanyň halkara proýektleri şol sanda Nabucco baradaky garaýyşyny Gurbanguly Berdimuhammedow şeýle mälim edipdi.
Dürli taslamalary, mysal üçin şo sanda Nabucco taslamasyny amala aşyrmak bilen baglanşykly işleri ýerine ýetirmäge.
Не надо забывать о том, что вся газовая политика Газпрома это не только и не столько вообще экономика, сколько откровенная политика.
Gazpromyň siýasatynyň ykdysadyýetden öňürti siýasada baglygyny ýatdan çykarmaly däl. Öz ýurduna Kreml Orsiýada kuwwatly çygmaly döwletine öwürmek maksadyny ýlan edipdi. Moskwa Merkezi Aziýany elden gidirmejek bolýar. Ilkinji nowatda da ummasyz gaz baýlyklaryna ýa türkmen sany.
Центральную Азию и прежде всего Туркменистан с большими запасами газа.
Öz nawazında Mehmet Seyfiddin Türkmenistanyň öz energiýa howpsuzlygyny üçin etmek üçin Nabucco proýektine ünsüni güýçlendirmegiň ähmiýetli mesele bolup durýanlygyna ünsi çeker.
Nabucco is a chance and Nabucco is another
Nabucco şans berýär we Türkmenistanyň gaz garaşsyzlygy üçin alternatiw ýol bolup durýar. şeylikte Türkmenistan Nabucco proyektini kollamalı ve proyektin durmuşa geçirmek için zirur meseleleri çözmeye çalışmalı pikir ediyarın. Bu Kaspi Denizi'nin statüsünün çözgüdüne hem değişli.
Solution of Caspian Sea State.
Seyfeddin, Aşgabat'ın Moskva bilen bağlaşan ulalaşığının Aşgabat üçin bähiyetli bolanlığını hasap edýär ve Türkmenistan'ın bu edimlerinin ortadan tesirini çäklendirmekde öňe güdeşlik bolanlığını belliýär.